Okay, ari naman kami. We were talking about kagina sang newborn screening and one condition yung ginatakol ta is G6PD. Okay, kagina ginhambal kit naton dito ang symptoms. Ang subong naman niya ang mga makakos ini, maka-aggravate sang ilang condition. So, may ari diri mga drugs kag mga environmental causes. So, many substances are potentially harmful gid sa people nga may G6PD. Mm-mm. So, number one, si ni Nurse Molly, ng kabalo kagid ni anti-malarial drugs.
Oo, balang, mga bulong nga para ginahatag sa mga pasyente sa mga, nga may malaria.
Yes, mm-hmm. mga, for example, Primaquine, Pamaquine kag Chloroquine.
Mga queen-queen.
Oo, mga queens na sila. Oo. And ang iban nga ano, nga bulong pagid, nga maka-aggravate sini are inang may mga sulfa na bilang mm-hmm. drugs like mm-hmm. Ini naman sulfanilamide mm-hmm. sulfamethoxazole mm-hmm. mga muna
even ang antibiotic natin nga ko trimoxazole wain mm-hmm. siya ginhatag subong sa may G6PD mm-hmm. kaya ga-aggravate na ang iyang ano mm-hmm. simptoma.
Mm-hmm. Kaginapagid bala Nurse Molly inang mga drugs, mga chemicals na bala nga ng mga mothballs oo. Na may naphthalina.
No, naphthalina. Kabalo
na. Oo, nakabalo na kamuna kung ano na siya. Basta, ina, makahaklo na ang pasyente nga muna. Oo. Delikado, gigkatama. So, avoid gina sila. Kaya usually, ginabutang tanda sa itong kabinet.
Oo, so, to kill na,
i-ano na bala ang mga tanganan. Kamuna siya, avoid gina ha. Mm-mm. And then, i-avoid nyo man ang inang mga banyos bala ginambala nila like kabalo na kamo na ko ano na mga liniment kay kada mm-hmm. balay may amugid na kung magsakit ang chance sakit ulo mabanyos amo na so mm-hmm. kung ang imo bata na diagnose nga may G6PD hindi mo gid na siya pagbutangan kay baka delikado gid mm-hmm. and then included man Nurse Molly ang analgesics ni bala
mga
aspirin mm-hmm. na hindi na sila pwede and then iban pagid nga causes sina iban pagid nga makatugas sina is ang henna na bala
ang henna nga ginalugo
ginahimo ang ano na iya ang ginaano inang tatu henna man na amo na siya na i-avoid mo man na hindi nyo na paibutang sa mga oo sa inyo mga bata makakulo, hindi nyo pagtatuan
makakulo siya bala henna either sa imo nga ginagamit nga maglugom ka or mm-hmm. ang tatu nga may henna na mm-hmm. hindi siya pwede kahaklo sina kay mm-hmm. ma-trigger na nga magwa ang iya nga mga simptoma
oo mga simptoma siya delikado
ano nga substance nga ara sa henna nga maka-trigger
ambot gani
sa chemical guro
basta chemicals nga gini mo na so ang diagnosis ni nila usually ano ginahimo nila nga mga laboratory tests para nga ma-diagnose ini kun ini nga bata wala siya na screen bino nga nagdako siya mm-hmm. ano amo na CBC kasi syempre makita mo with reticulocyte count sa active nga G6PD deficiency makita ni ang ginatawag bala nilang Heinz bodies mm-hmm. ni balang makita ni siya sa red blood cells nang angalan niya ni is Heinz bodies basta sila na makadetermine kung makita na nila nga presence so confirmatory nga may amo na siya mm-hmm. and then liver enzymes kuha nila test ang sa mm-hmm. liver man kay ang causes ni is di ba may jaundice ta sa simptoma mm-hmm. And then, ang ginatawag ni bala nila, Nurse Molly, nga Coombs test. Mm-mm. Coombs test or direct antiglobulin test. Ini siya, inang, this should be, ang iya result be, this should be negative as hemolysis in G6PD is not immune mediated. So, mm-hmm. amula ni ang tatlo, ang ihambal ko, may iban pagid niya yung mga ano, may iban pagid niya yung mga test nga ito sa Amerika like Bentler fluorescent spot test ini siya amo ni ang pinakadasig kag inexpensive test magsining ka inexpensive ma'am Lily barato lang ti inang wala na diya sa aton kay iniya direct fluorescent light ni nila ginakuan the ultraviolet light amo ni ang ila yang akuan niya is rapid dasig kag barato ti sa states ya may amo na sambot sa aton kung may amo ta na di kay wala ko niya kabati kay ang sa aton di is usually is CBC with reticulocyte count and ang liver enzymes and then ang Coombs test amo ni sila. And so, ang treatment tadi Ma'am Lily, actually doctor niyang nagatreat sa ila, but in common tao ya ang mahambal tagid is ang ma-impart naman sa inyo is prevention. So how can we prevent G6PD? Sa newborn screening, di ba? Because that's what we are talking about.
So, ang mothers kinanglan i-submit ginila ilang mga bata mm-hmm. no, for newborn screening.
This is where ang importance ang information dissemination nag-come ang iyang nga importansya gid bala nga kung wala ka kabalo ti may excuse ka wala ka kabalo pero ang mga gid ang balin lang ignorance of the law excuses no one pero ini ginapabalo na kamo nga dapat gid ipas isubmit inyo kabataan sa newborn screening sa so, amo na number one naton nga hindi kita magdevelop ang bata sang worst case sang G6PD is to determine kung may amo na siya para matreat siya gamay pa and ikaduwa i-avoid to nga mga drugs ang ginhambal bala kagina ang ginmuno ko to kagina like mga sulfa drugs mga aspirin mga cotri ato kagina mga bulong sa malaria
naphtalina
mga henna i-avoid na daang inyong kabataan sa amosina kag may certain foods nga gina-avoid diba ng Nurse Molly may nabalaan ka nga certain foods nga gina-avoid sa G6PD nga bata
isa na daang aton nga mga soya milk soya beans naton
yes soy beans nan amo na siya i-avoid taman na sa mga bata hindi ta na paghihatag and then para nga wala bala let's say kung may nagset in na sa imo nga anak ang G6PD ipa-vaccinate naton aton kabataan pa-vaccinate naton sa hepa A and hepa B kinahambal ito kagina nga ang imo nga liver gakaapektuhan man so amo na mapa-vaccine ka na para hindi ka ma amo na ginatawag mo lang the prophylaxis nga wala pa pangamanan mo na okay ang iban sini kung mag-acute na bala, magsiling ka-acute, sudden bala onset sang pag-abos, sang crisis, sang G6PD, nagkakaano na sila, nagkaka-acute renal failure na sila. So ang iban ginadialysis na. So kaluoy gid bala sa ila.
Bata pa?
Bata pa. And then ang some patients ni bala, nagkaka-benefit ni sila kung ang iban ginaparemove na lang gid nila ila spleen. Ang splenectomy ginapa ang sapay mo pakakas na lang kati amo ni siya ang important site sang red blood cell nga destruction di ba amo ni sa mga organs nga need sang dlagko nga mass volume sang volumes of blood sa amo na maipay pakakas na lang ti kaluoy mo siya tungod sina ipaoperahan mo so amo na siya ang aton nga G6PD at tandaan ta lang actually ini sila ginatako lang naman sa inyo but then ang pinaka main point gidi is to submit to newborn screening muna ang actually bala gina-avoid na bala may dumaylo na bala mam lili mo nga ginpagwa bala nga hindi na kamo magbata sa paltera lang inablang ano-ano lang di ba
kag kun birth attendants dapat
professional health practitioner na kita sina ang DOH nagka-campaign gid na nga hindi na kamo mag-submit magbata-bata lang sa inyo balay nga wala bala sang inalungong do siling ka paltera lang siya pro wala kakabalo damo na subong mga bago nga cases sa mga kabataan nga mga nablang na, pagwasang bata do may bali do gakalaan mo na bala mas mishandling bala nila how
kag ang then, bottom line para malikawan naton ang kadamuon ang pagdamo sa aton nga infant a newborn neonatal death naton
mortality nila dapat health maternal, facility based gid gina-promote gina sa DOH nga mabata ka sa health facility based gid kag
di ina siya ang health facility based amo na ato mga health centers
lying centers
center.
Na sila
sang license mga accredited nga
accredited nga birthing centers aton hospitals na amo gina dapat ang pabataan na hindi sa balay
so amo na siya mga nanay mga ginikanan kabalo na kamo parte newborn screening kag anong importansya sina ang pinaka main point ginaton is katagaan naton ginatawag di bala may law ang mga bata child's rights nga they have their rights nga amo na tagaan mo sila sang maayo nga pangabuhi once nga matawas sa kalibutan so number one gid amo na i-submit sila sa newborn screening okay this time ihatag ko ning part kay Ma'am Lily to discuss another topic which is very rampant ni sa aton subong nga kalibutan kag kabalo na kamo sini so Ma'am Lily
okay thank you Ma'am Nurse Marbeth. Pero before ako mag-proceed, ato ba lang na-mention ninyo kaina ang naphthalene balls? Ang iban balaga, kasala sila nga dulce. Ay, sa bukid bala, o nagdulong, abini mo, 12 years old at that, ha? Dulce anyos na, aging kaon niya ng naphthalene, kati ang baho, nga daan daw kakuan man.
Mentholated. Abini mo,
gindala sa kay ay Dr. Bitanga, napatay gito siya, kay naguluwa niya mga bitok, dayo nag-jumbis gito siya, katigid ang plang dalag niya. So, i-warn gin ha, inang mga naphthalene balls, kinanglan, ihalungan yung gin kay ibang nilabutang na sa bayuan no para sa tanga ayun so halungan tana
kaluoy man
okay so ang given topic sa akon subong amo ang acquired immune deficiency syndrome kung sa malipot, yung natawag nga AIDS, no? Acquired, pwede makuha, maangko, no? Immune, parte sa defensa sa aton lawas, may kakulangan. Okay, so ano ini ang AIDS, no?
Mm-hmm.
Ang AIDS, isa ka makatalagam o kung seryoso nga balatian, nga ang kabangdanan sini, amo ang virus, no?
Kagaw.
Kagaw. So, ginatawag ini human immunodeficiency virus o kung sa malipot, HIV. Ang HIV nagapirde o kung nagaguba sang lawas sang depensa sang aton nga lawas nga amo ini man ang nagapakigbato bahins o kon against man sa iban nga mga balatian. So ang HIV nagadamo ini siya sa sulod sang aton lawas kag nagaatake ini siya sang mga depensa sang aton nga lawas labi na gid sa mga taong may balatian o kon mga infected persons, no? Sa primero ini ang tao nga may ari sini wala man naga-develop dayon nga AIDS, no? It will take some time pa. So primero masugod lang ni siya sa human, no? Magsiling kita gani isling ko nga human sa tao, hindi kay sa sapat, ha? Human. So masugod lang na siya daanay dayon, it will take some time, mga 5 to 8 years pa kag ma-develop na siya nga AIDS na. Kag dira siya kun mag-AIDS na, mabudlay na gid na kay wala na gid na sang bulong. So ang yasini nga dugo, kung test o kung i-undergo sang testing o kung ipakuan sa laboratory, dira makabalo ang isa ka tawo nga may ara siya nga HIV kung positive na siya. Okay.
ELISA test na siya.
Oh, ELISA test, no? Okay. Ang paano makakuha ang isa ka tawo nga makaangkon siya sang human immuno deficiency virus o kung HIV?
Number one,
kung nagapakig-sex siya sa tao, pakigilawas siya sa tao nga may HIV mismo.
Oo,
kung may balati anon nga tao, infected. Kung nagagamit siya sang unsterile o kung hindi limpyo o kung nakaagi nagamit nga mga needles, no, kag syringes nga na-contaminate o kung
na-inject mo sa pasyente,
na-infect na-inject sa pasyente o kung sa tao nga may HIV na. Kag kung natawo siya sa isa ka nanay nga infected, no, may HIV man. Kag nagagamit sang dugo, parehas mga blood transfusion bala, kung kisa maaksidente o kung
nalang
kinanglan sang dugo, dali-dali kuha na lang kung sino lang na tao para ma-save ina ang natungdan. Pero sa karon nga panag-on kinanglan, i-undergo ginaanay, i-secure gid ang dugo nga gina-transfuse o kung ginatughong sa tao para mabalaan gid kay base posible nga positive siya sa HIV. So malatnan gina.
Amo na gani nang motherly lima ano ko na excuse.
Okay.
Amo na gani nga may ara kita nga National Blood Voluntary Services Program, kada LGU, kada local government unit gapaano ginasla gapa schedule bloodletting para masigurado naton gina-screen
ahead
na siya mo o na-screen ina ang mga tao nga magpakwa dugo. May checklist na siya kag kumakita gani nga ay nakapatato ka, may balatian ka, may ginbatsyag ka amunin, nakaigainom ka antibiotics, may bulong ka amuna, wala na sila dayon ginapakuaan sang dugo. No, kay gusto man isiguro naton nga ginahatag naton nga dugo sa aton nga mga pasyente ang safe man,
hilway,
wala, hilway man sa mga balatian para hindi makalaton. Okay.
Okay. Ang another way pagid kung paano mo makuha, kung may pilas bala, no? Okay, parehas abi paggamit sa mga dental instruments, no? Kay ti dira na sa baba sa aton nga oral cavity ginagamit, kung ang ginagamit nga mga unsterile nga mga medical or dental instrument magamit man sa imo kag wala ka kabalo nga ang prior to you antes sa imo nagamit na to sa tao nga positive siya sa HIV, posible malatnan ka man. Okay, so dumdumo naton
paggamit
anybody
sa mga razors,
mga razors
na
pala,
no,
pedicure, manicure, no,
dapat na ipakuan, hindi lang pagkahalin sa isa ka tawo, no, ano man
tayo sa imo,
napilas to, so napilas ka man, ang previous galisimo may HIV to, at nagsulod man sa imo ang kagaw dayon i, kinanglan ipasterilize mo, kinanglan ipapahiri alcohol.
Ang lain pag
mga blade na bala magpa-haircut ka, nung tawag sa nagani, laba. labaha.
Labaha.
Na, no, oh, ako, kung magpa-haircut sa unang bata ko, si, ang gamay ko na, sa gamay pa, magpa-haircut na, gamba, langi ko na dayon, gamba, langi ko na dayon sa, ano, sa inang,
barbero.
Ano, barbero, nung bag-o lang, nung ang blade, ha? Okay. Yung mabayad lang ko extra, basta bag-o lang.
Mm-hmm. Ang lain pagid, kung ang toothbrush sa tong isa, ipanoothbrush sa isa na may HIV, posible, ganda yan.
Okay. Okay.
So, dumdumunta. Dumdumunta. Anybody can get infected with HIV.
Yes, anybody. Okay?
Bisan sino lang, wala pili. Magaranon ka man, pigado ka man, tanan, bata, tigo lang. The HIV attacks males, mga lalaki, females, mga kababainhan, homosexuals, man, adults and children. So, wala pili, bata, tigo lang.
Matambok kay iwang.
So, makadto naman kita. A person is at risk of getting HIV if ma daw karisgo sa iya kung ang isa katao amo siya sini nagapakighilawa siya sa bisan
kay
sa damo
lang
bisan
oh, sino
lang
hindi siya
mga
faithful.
Freelancers ni no kung nagagamit siya sang droga kay nga kung kisa nagashare ni sila sang needles. The same needles no to posible gina iya. Kay you are not sure kay kung tanaw mo lang ang tao hindi ka gid maka deklarar nga ay daw ka health team na siya pero wala kakabalo nga may ara na siya gali ginatago-tago lang kun ang isa ka tao may sexual partner siya nga naga-engage man sa sex with more than many persons man wala kakabalo nga ato galing imo gin pariha tamo gali to siya naagyan nga pares ti
so amo na siya gali ma'am Lily ginahambal nila nga promiscuous partners. Sexual
multiple
relationship.
Partners in life okay dayon kun paagi sa blood transfusion sa ginhambal ta kaina nga kun atong mga needles to nga nagamit gingamit man sa imo posible ma
ang dugo
ang dugo
ginsulod sa imo na kinahanglan
so, sure.
Free from HIV.
Oh, kaysa to anay bala kung may mga aksidente, masin nga ano tong blood type? Ano nga nga blood type? Masin type. Oh, ara siya type oh. Sige na, nakatulak to. Na kung gini may direct blood transfusion anay karon niya, kinahanglan careful na gid sa blood transfusion kinahanglan sito it nga may proper kung gid bala
pwede inang, ka man kadala inang ano ni walk in ni mga donor nga mabulos sa imo nga
sigurado.
Pero gina-check ginaanay subong kag subong wala gina-discourage na ang mga small time naton yung mga blood banks. Oo. Dapat hospital na nagid kag accredited na nagid na blood bank blood banks.
Okay. So ano naman HIV does not spread by. So ang ning balatian nga HIV wala ini nigalapta paagi sa pagpangamusta. So hindi ka mo makadlo kung ang isa ka tao may HIV na sa kamustahan nyo man kaluoy man na sa iyang kuan kinanglan hindi aton dumdumon nga hindi man iya makalaton kung nagapangamusta ka kung nagapuyo ka man sa tao nga may HIV hindi man ka malatnan kaya ano to gani aton nga kuan kaina makakuha ka sang HIV kung nagasex ka pag-ayos ka sa mga instrument needles sa blood transfusion mga muna
pag from mother to
from
child
mother to child infected yung nanay infected so posible gina ang bata malatnan okay dayon hindi man naton makuha ang HIV through coughing or sneezing pero although kung naga-cough off ka kag naga-sneeze ka kinanglan manabon ka gid no para maluoy ka man tustupad mo
pero hindi mo na siya maglapta
hindi
mo
na makuha
lain na yan
hindi na siya pareho sa TV
okay so hindi ka man makakuha HIV paagi sa pag hakos.
So, you can give free hug just sa
the son, sharing you eating utensils, hindi man na pwede nga makalaton.
Pwede lang siya makashare.
Pwede lang. Hindi lang ka mo mag-share sa toothbrush. Mayong drinking unsafe water. Okay, pwede ka kainom tubig sa suba ah. Sakman kung nauhaw-uhaw na hindi man nakabangdanan maka-HIV. Okay? Eating dirty food. Kaong kada todos ng tinae. Insect bites. So, hindi mo na makahatag HIV ang insect bites. So, paggamit sa same toilet. So, sa isa ka balay, may ara tao nga may HIV, hindi kinaya po, hindi man pwede nga lainom mo imo CR. Isa man nagyapon ka mo. Basta, maintain cleanliness ang inyong mga CR, no?
Proper hygiene.
Therefore, persons who have the HIV or have AIDS should not be isolated. Okay. So, hindi natin sila pag i-ostracize, ay, hindi ka na magpalapit sa iya, kay may araw na HIV na.
Kisa sila tanda, na lang mismo
mamili. Maluoy ka naman, di mo, oo. Sila naman na nakabatsyag, pero may araw man yung gapakunong-kuno nga. Kisa may araw na sila, pawala lang pa eh, para hindi man sila makakuan ba lang, palagyuan sa tao.
Social stigma.
Okay. A person suffering from AIDS die from complications of other diseases. His body is no longer strong enough to fight other diseases. So nga aga kapatay siya kay ang iyang mga defenses guba na. That's why nga ang tanan niya balatian pwede na makakam in si ilawas. That's why na weaken na ang iyang resistance. So possibly
it's ang nga nalisa mapatay. Nang mabat in lang ko ang HIV na bala kung di amo na siyang virus magsulod na siya sa laway sa lawas ang isa ka tawo ang iya na ginaatake ang T4 cells nga amo gina siya gani ang ang defense system naton no amo na lang aton
nga sila mga nga soldado
soldado na sa lawas naton ang T cells nga ina amo man na siya ang ginaatake sang kagaw tiini siya bala nga kagaw sang HIV ka tricky that's why until now do wala pa na gani vaccine kay everyday galain ang iya nga itsura no hindi ma determine kung ikapila mo ni siya nga adlaw kay hatag kay daw ginasunod yes, yan na pala o ginamute ginamimik yan na ang aton man nga depensa sa lawas ti ano na ang matabo kung pagsulod sang kagaw sa aton nga lawas pag nakita yang ops daw outsider ni how awayo na nilamong amo na ang aton lawas pero anong ginahimo sin sang HIV ginasunod yan na kun ano ang ma-target. Aton oo pag ang depensa sa lawas ta ginasunod yan na ang itsura ginasunod ya
ti ginaklam of flash
oo again. Oo ti ano pa hindi siya pag awayon sang aton nga defense system tungod kay paano iawayon kay parias kami gani pero wala siya kabalo amo to gali ang kagaw traidor na siya gali HIV na to siya that's why nga nagadamo na siya nga nagadamo until magweak na ang aton nga immune system pag magweak na ang aton nga immune system HIV and AIDS alone cannot kill the person but the complications no amo na siya nga maggatibi aton pasyente ga cancer aton nga pasyente oo ga pneumonia aton pasyente tanan nga balatian nga maka nga magweak na yung resistance sumudlod na na kag mag-atake na amo nang ikamatay niya
very well okay. Said Nurse Molly kay tungod common misconceptions ang tawo nga once may HIV kag AIDS patay ka na wala sila kabalo ang komplikasyon sang sina nga disease amo ang makaano sa ila
kay kunbaga sa isa ka balay nga na-enclose siya primero sang mabakod nga kudal kunsa nga para makadepensa sa iyang mga sapat mga kwan hindi makasulod kawatan sa sinang ation kay naguba na niya ang immune system nga among nagabantay kag nagadepensa siya guba na ti makasulod na ang
bisan ano na lang nga kagaw
okay sorry
na why hindi na gid ka bato ang lawas.
Okay, remember this. At present, there is no medicine to cure AIDS nor to kill the HIV. So, amugin ang i-plastar ta sa aton panguna-una.
So, subong ang ila lang na-imbento. Ang na-imbento lang nila subong to prolong lang sang life.
Okay.
Mapalawig lang ang kabuhi, no? Pero nga mapatay gid ang kagaw daw on process pag nagyapon.
So, kay wala ginibulong asta subong. Paano naton malikawan? Kinanglan ang paglikaw must gid yan, no? How to prevent getting HIV and AIDS, no? So, number one, hindi ka makighilawas sa bisan kay sino lang nga partners, no? Be faithful to your wife.
Yes.
Oh, dear one lang one. Si isa lang. Dayon, dumdumon taman kay iba nag-promote sang condom yung condom ko no pero dumdumon ta nga ang condom does not assure complete protection wala ini naga pamatuod gid nga may assurance ikaw nga hindi ka malatnan kung magamit ka sang condom so kinanglan stay faithful to your partner so kung ang isa ka babaye o kung mother, no, na kunan niya nga may HIV AIDS na siya, kinanglan mahalong siya nga hindi na lang siya magbusong. Kaya nga, kaluoy man sa bata, kay amugi na ang pamaagi, nga ang bata, malatnan gid sang iyang balatian. So, make sure nga ang blood nga ginagamit sa blood transfusion na examine gid niya free sa HIV AIDS. No? So, avoiding HIV is a decision only you can make. Ikaw gilang balasini ang makakuan, ang makasiguro, kag makahalong, kag maka paiway sa sining balatian. So kita gintagaan kita sang Ginoo sing kaalam para nga ma paiway naton kag makabalo kita kung anong mahimo naton.
Well, in summary, ABC lang gid na mong magprevent sang AIDS, no? A, abstinence. Hindi, kung hindi mo man lang na siya wife or hindi mo naman lang na siya husband, abstain from sex. B, be faithful. Maging matutom ka lang to your partner, no? Hindi ka nagiging magpangita sang iban. Kag nang gina-advocate nila ang condom use, pero inang hindi man na siya maka 100% protect, no? Ako ay better go for A and B, no? Ang C na yad, kung hindi ka nagid kapugong, no? Kag ina siya bala, kung hindi ni siya ang aton nga HIV, hindi ni siya inang ginapilit kagid bala magpa-check up ka, magpa-ELISA test ka, hindi na siya, voluntary lang na siya. So kung feeling mo, ang imo subong nga paggawi bala, hindi insyakto, inang bisan sino lang partner mo, hindi mo pagani kilala to, inang nag-partner ka na dahil sa iya, nang di, hindi na siya makamba ka ng ay halaw, ay kakabalo, ang history to, sang imo nga gin-partner in life to, base karon kung may HIV to siya, no? So kung may naghimo kagani nga amuna, inang better na lang ka pa-check up ka na lang sa hospital, no, pa HIV test ka na lang gid kay para nga mabalaan dayon kung may ara kasi na nga balatian, no? So nakabudlay, no, ini siya nga balatian bala, very ano lang gid ni siya, very preventable, malikawan mo gid ni siya ya, through lang gid ni siya sang imong lifestyle, no? So ang aton gid lang na di permi nga ginakwa ng aton nga ginatan-aw diri is the your sexual sin, no? Mm-hmm. So kinanglan aton na siya ya, halungan tayo di aton lawas nga kung lalaki ka, kagkonsultero ka, abstain from sex, or bisan dalaga ka man, abstain from sex, hindi na angay sa imo. Kagdasong kung may asawa ka na, be faithful to your partner in life na lang, hindi ka na da magbalikid sa iban pa, no? Kay, wala kaya kabalo sa history, sa imo nga ma-partner man, base kung may HIV na gali, tapos nag-contact ka to siya, tapos malaton mo pa sa imo partner in life man. So, kinahanglan, kung may asawa ka na, kag may bana ka na, just be faithful to your wife and to your husband, no? Kay para nga hindi ka makakuha sang HIV. Kag kung makapaminsar ka for the past 3 months nga dang kay may window period pa na mo nga 3 to 6 months amo pagwa kag makita na siya sa imong laboratory test 3 months ago do may naka sexual encounter ko to sa hindi ko kilala mo. Ti pa-test ka iyo o pa-test ka to sa HIV
para
may peace of mind ka nan amo na siya. So amo na lang niguro ang aton nga ma-discuss party sa HIV.
Ari pa ang signs and symptoms.
Ang signs and symptoms sini actually ang resulta sini amo ning mga balatian nga mga opportunistic diseases bala nga nagasulod sa aton.
Nagatuhaw na.
Oo, pero ang AIDS na siya, ang amo ang hindi mangisili nga amo na particularly AIDS na siya, no, kundi mga opportunistic diseases na ang fever naton, base kun may TB ka, cough for more than a month, diba, na-discuss na nato ng TB, no? So, base TB na siya, tungod kay may HIV kagali, no? Mm-hmm. Dayon, inang white, may mga puti-puti ka nga patch sa mga baba, no? Kasi mm-hmm. mga dila. Kag masakit,
ano, ina siya. Init-init.
May mga bukol-bukol, ang imong liog, ang imong hita, ang imong nga, anong tawag siya na gaya na pangadlay. Ginapangadlay ka.
Oh. Actually, tungod, defense ha, na sa lawas.
Defense na sa lawas na to.
Kami
nagsulod sa kagawarning. Nanagaw. Mm-hmm. Oh, ti amo na gatipon na sila mm-hmm. aton man nga defense system na para nga mag-away sa aton nga sang kontra nila, no? So amo na nga pangadlay ang mga liog mo, ang imo hita, ang imo armpit, ina ba lang ang tawag sa gani nga mga
lymph nodes.
Lymph nodes, yes, correct, Miss Maribeth. Diarrhea, no, ginalupot ikaw for more than a month na without reason man, unexplained diarrhea.
No cancer ba lang?
Oo, kay di ba, isa gani ka opportunistic disease nga masulod sa aton is cancer, no? Mm-hmm. May mga sores ang imong genital area, may mga pilas-pilas, imubuli, imubaba. May mga skin rashes ka man, kay it might be nga cancer of the skin na siya. Pero may ka nakapoy, kag severe weight loss, gijaya, without reason at all. Wala ka man gadjeta nga nagniwang kagulpe, no? So amo na siya, kung may mabatsyagan ka sa lawas, mga daw may amuni, kag may mga sexual encounter ka for the past 3 months, 3 to 6 months and beyond, nga inang wala, kabala ka pa-check up, te amo na inang pa-check up ka na gid, no? Sa doktor mo, kay para makabalo ka gid kung ano gina ang imo ginabatsyag subong. Okay?
May mag-asawa? Okay, tapos na. May mag-asawa nga nag-away kay sinising niya nga miga. Uy, miga, ang imo mister, maduduso, gid ko. May HIV gina siya. Sinya nga anaman nga nakambal, kas na, sigurado, gid ko, may HIV siya. Hindi ah, wala na siya ka-sex iman sa ako na. Gali, kaya ang bot siya sing ganun, sang HIV, hair is vanishing. So, dala na lang mga kalbo. So, it does not mean nga, HIV.
Hair is vanishing.
Dala lang na isa mga kalbo.
Joke lang.
Joke na.
O, sige ah. So, ini nga time, ihatag naton kay Miss Maribeth for the final naton nga pag, ano.
So, ang topic naton today is about newborn screening and HIV. Though kalayo, pero it is good to know because it is very important kay natungod ina sa aton nga mga tao. So, Ma'am Lily, salamat gid sa you brought up mga topic about HIV, no? And for Nurse Molly nga nag-support kag nag-boost up sa nga mga topic. And so, in closing, Ma'am Lily, anong mahambal mo?
So sa gihapon niya ko ya naga maintain gi ko sang akon kuan nga health is wealth kay wala na sang pinakamakasadya daw kontento ka kon wala sing nagabalatian kay makaubra ka pagkaaga makabugtaw ka makapangita ka trabaho para may pakaon sa imo pamilya.
So Nurse Molly, ikaw anong mahambal mo?
Ho no, ang aton nga lawas bala inang templo ni siya sang yes. Holy Spirit kag ini siya ginhatag ni sa sang Ginoo sa aton. So halungan naton dira. So ang tsakto gid na aton nga topic subong no HIV and AIDS. Mm-hmm. Tinanglan magkabuhi kita according lang gid sa ginhatag sa aton sang Ginoo. Like if you are single, if you are not married, flee from fornication. If mm-hmm. you are married, flee from adultery.
Mm-hmm. Okay. Amo na, Pastora Molly.
Pastor na gini.
Just kidding. Chakto na siya. According to the word of God. And so, ang akon man niya nga parting words about, ang ginabag ko pero may nga knowledge is power. Power gid niya sa ato, nga ginatag sa Ginoo tungod information dissemination is very important. And so, makuha kita diri sa isa ka-importante nga a reminder and information. Sa 1 Peter chapter 2. Mm-mm. Verses 11 and 12. Nagahambal. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts Mm-mm. which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be your good works which they shall behold. Glorify God in the day of visitation. Bali, ini siya nga verse, ginahambal, ini sa mga Kristiyano nga nagasunod na sa Ginoo, nga nang iba-abstain kita sang fleshly lust which mm-hmm. war against the soul. Kay ang carnal nga tao kag ang spiritual nga tao hindi makago together. Mm-hmm. And so this is not just para lang gid sa mga tao nga nagasunod sa Ginoo kundi sa tanan-tanan mm-hmm. nga by abstaining from fleshly lust ginahambal gid gani nga flee from youthful lusts mm-hmm. kay amo na siya gid amo gid ginagamit sang demonyo sa mga kabataan especially sa mga young ones nga mm-hmm. ang ila hormones nag-rage gid wala nga do nagainit-init gid nga mm-hmm. amo na gusto tilawan ang tanan because they are very curious mm-hmm. so amo na mga bars kinadto sa kundiin o may free nga babaye pwede mo lang mabakal mabayaran bisan pila mm-hmm. so amo na gali kay ang baylo is imo nga pag-antos kagang imo nga kamatayan ayon. So, mm-hmm. thank you gid sa Ginoo nga ginahatagan niya kita sini nga reminder and thank you man kay Pastor Pete nga nagaupod gid sa amon kag naga-support and Gabby is here. May guest kami diri si Gabby. Gabby, do you want to speak here? And Peng Peng, Ma'am Lily, thank you gid and Nurse Molly sa aton nga program. Community Hour. So before kita mag-end, we will close this in prayer together with Mam Lily.
Our loving God and Heavenly Father, we thank you so much. Kay tungod sa imo, kami nahilway sa sala, nahilway sa mga tukso sa kalibutan. Salamat Ginoo sa imo bugay gid. Lord, gapray kami sa gihapon, ikaw magsunod sa tagsa-tagsa sa amon. Kagapangayo kami bulig sa imo Ginoo sa gihapon, gamita ining programa. Nga makadala pagid sa mga mensahe parte sa imo Ginoo nga paagi sini damo nga kalag ang makabati man kag maluwas kag bisan pa ang mga mensahe namon about sa health kabay ikaw magpakamayo sini nga mahangpan Manila kag sila mismo mangin aware kag makabulig protect sa ila kagalingon sa paghalong para maibitar ang mga balatian nga mga malala kag makapalain sa ilang lawas kag sa gihapon makapabilin sa ila to remain healthy and strong agud to makapadayon yun sa pagpangita, kag makatrabaho, kag sa gihapon mahimunan mga needs, kag pero tanan paagi sa imo bulig kag bugay. Thank you so much and bless this program sa gihapon bisan pa sa kay Pastor Pete, ikaw magpakamaayo kag magbulig man sa gihapon sa pagpadayon sini nga programa. Pakamaayo man ang mga taga-palamati sini nga programa. Touch their hearts, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Amen.